nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nasa Bureau of Jail Management and Penology of BJMP na ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasunod dito ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division sa New Quezon City Jail male dormitory na ikukulong ang dating House Speaker. Now narito, na-confine sa isang pribadong ospital si Romualdez na nahaharap sa kasong plunder kaugnay sa flood control anomaly. High risk umano ito at kailangan ng active monitoring, pero normal naman ang resulta ng pagsusuri sa kongresista. Tinutulan ng ombudsman ng house confinement ni Romualdez. Sinabi naman ng Sandigan Bayan na maaaring manatili muna si Romualdez sa ospital habang dinidinig ang mosyon ng kampo ni Romualdez para sa kanyang hospital confinement. Itinakda ng anti-graft court ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa dating speaker sa September 14. Samantala, ikinukonsidera ng Department of Interior and Local Government o DILG na flight risk ang dating House Speaker.
Martin Romualdez is a flight risk. Dalawa ang kanyang private jet, tatlo ang kanyang helicopter, tatlo ang kanyang yate. So, he is a flight risk. So, gagawin namin ang lahat ahead of time para preemptive para ang kanyang containment dito.
Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sinabi naman ng Sandigan Bayan na posibleng ngayong taon magbaba na sila ng hatol sa mga unang kaso ukol sa flood control anomaly na isinampa ng Office of the Ombudsman. Sinabi ito ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong. November 18, 2025, isinampa ng ombudsman ang unang kaso sa flood control scandal. Inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa pagbasa ng sakdal ngayong araw sa tatlong bilang ng kasong grave threat na isinampa laban sa kanya sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay ito sa pagbabanta ng vice-presidente na ipapapatayin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez kung may masamang mangyari sa kanya. Nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na sa ilalim ng konstitusyon, ang Pangulo lamang ng bansa ang immune sa kaso sa gitna ng pag-usad ng kasong grave threat laban sa vice-presidente. Iginiit ng kampo ng pangalawang pangulo na hindi pwedeng kasuhan ang vice-presidente dahil isa siyang impeachable official na sasailalim lamang sa paglilitis ng impeachment court. Ayon kay Secretary Vida, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Duterte laban sa pagsasampa ng kasong grave threat sa kanya sa korte. Makikipagpulong si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga opisyal sa France para mag-follow up hinggil sa mga inquiries ng gobyerno sa pagtungo roon ng ilan sa ating mga mambabatas. Ayon kay Secretary Remulla, makikipagpulong siya sa International Criminal Police Organization Interpol hinggil sa Red Notice Request ng Pilipinas para kay dating Congressman Zaldi Co. Matagal nang pinaghahanap ng gobyerno si Co na mayroong warrant of arrest kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Secretary Remulla, babalaan niya ang mga opisyal sa France dahil ginagawang taguan ang kanilang bansa ng mga may mabibigat na kaso sa Pilipinas.
I will work with the Interpol. He will work with the diplomatic efforts para makuha si Zaldi Co.
Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Hihilingin naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay sa reklamong qualified human trafficking dahil sa umano'y honey trap operation para targetin si Executive Secretary Ralph Recto. Sa huling impormasyon ng NBI, nasa France si Leviste. Sa ibang balita, Posible umanong bago mag-Disyembre ay makapaggawad na ng hatol ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito ay dahil sa desisyon ng House Prosecution Panel na huwag nang iharap ang 15 testigo para sa Article 1 na tungkol sa umano'y questionableng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Gayun din, sa sinabi ng depensa na babawasan na nila ang mga ihaharap na testigo. Sa Lunes, sisimulan na ng impeachment court ang pagdinig sa paratang na unexplained wealth laban sa vice-presidente. Maliban dito, magdaraos din umano ng 10 araw na maghapong paglilitis ang impeachment court sa Oktubre.
Pag nakikita niyo, nagpapalit ng timetable. Depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino represent nila. So, yun ang target. With this new timetable, we're hoping na matapos to by December.
Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, makabubuting humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial dahil ito ang tamang forum para makapagsalita ang Vice Presidente, lalo ngayong nangyayari ang trial by publicity sa social media. Aminado naman si Senator Tulfo na hindi maaaring puwersahin si Vice President Duterte na humarap sa impeachment trial.
Hindi masagot-sagot ang mga tao niya. So,
nang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Apat na amici curiae o friends of the court ang haharap sa impeachment court para magbigay ng opinyon ukol sa wastong pagbilang ng boto ng mga senador sa paggawad ng hatol kay Vice President Sara Duterte. Sila ay sina dating Supreme Court Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davida Jr., at dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. May talakayan sa pagboto ng mga senador sa hatol laban sa vice-presidente na 2/3 ng 24 na bilang ng mga senador alinsunod sa konstitusyon. Ipinunto ni Senator Erwin Tulfo na may ilang senator judges na hindi nakakasipot sa paglilitis dahil nakakulong, nagtatago o nasa abroad. At may report pa na mayroong ibang senador na posible ring makasuhan at makulong. Pinawalang sala ng Korte Suprema sa 7 bilang ng kasong graft si dating First Lady Imelda Marcos. Batay sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Rodil Zalameda, ibinasura ng Supreme Court First Division ang mga isinampang kaso laban kay Ginang Marcos matapos na mabigo ang prosekusyon na patunayan na siya ay guilty beyond reasonable doubt. Ito ay para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matatandaang hinatulan ng Sandigan Bayan si Ginang Marcos ng 6 taon at 1 buwan hanggang 11 taong pagkakakulong sa bawat bilang at ipinag-utos ang habang buhay na diskwalipikasyon sa paghawak ng public service noong November 9, 2018. Nagsumite naman ang dating unang ginang ng apela sa Korte Suprema. Nagugat ang kaso sa financial interests at partisipasyon umano ni Ginang Marcos sa pagtatatag ng mga private foundation sa Switzerland noong siya ay governor ng Metro Manila at may hawak na iba pang mga posisyon sa gobyerno noong panahon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Update sa West Philippine Sea. Iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagpapaputok ng China ng flare sa eroplano ng PCG na nagmamanman umano sa West Philippine Sea. 2 beses na ipinutok ang flare sa hindi armadong eroplano ng Coast Guard sa Kalayaan Island Group bago lumapag ang aircraft sa Pag-asa Island. Bago ito, nagsagawa pa umano ang Chinese forces ng radio challenge sa eroplano ng Coast Guard. Tumugon naman ang Philippine Coast Guard na nagsasagawa iyon ng routine at legal na operasyon at labag sa international law ang presensya ng China sa lugar. Bago ito, diretsahang tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Chedoro sa kanyang talumpati sa isang international forum sa South Korea ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Nagsasalita ang kalihim sa Seoul Defense Dialogue 2026 nang may iniabot sa kanyang papel kung saan nakasaad ang umano'y hindi pagkilala ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Matapang at on the spot itong kinontra ni Chudoro.
The so-called award is illegal, null and void, so say you, and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost.
Tanong ng kalihim, paano makikipag-usap ang Pilipinas sa bansang diretsahang nambabastos sa isang international forum? Hindi naman malinaw sa naturang forum kung Chinese ang nagpaabot ng sulat.
How do you expect to deal with it civilly? I ask you the question, is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior?
Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chudoro. Update sa ugnayang Pilipinas at Australia. Pareho ang posisyon at magkatuwang ang dalawang bansa sa usapin ng West Philippine Sea sa gitna ng mga pagtuligsa ng China. Sinabi ng Pilipinas at Australia na buong suporta nila sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea at ito ang basehan ng isinagawang 10th Anchors Law of the Sea Course, isang pagsasanay sa maritime law and ocean governance na pinangunahan ng Australia para sa 850 opisyal mula sa mga Philippine agencies. Tuloy rin ang pagpapalakas ng strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Sa Manila Strategy Forum, idiniin ni Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay ang commitment ng Australia sa pagpapalakas pa ng kooperasyon sa Pilipinas, Amerika at Japan para sa payapa at maunlad na Indo-Pacific region. Dito nangako ang Australia na patuloy na susuportahan ang ASEAN centrality at mamumuhunan sa partnership at collective resilience. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.